Dažādām atbalsta programmām bija atšķirīgas prasības arī attiecībā uz informācijas par atbalstu saņēmējiem publiskošanu, līdz ar to mēs redzam ļoti, ļoti atšķirīgu pieeju. Ir programmas, kur var redzēt gan atbalstu saņēmēju, gan atbalsta apmēru, un attiecīgi datumu, ka tas sniedz. Ir programmas, kur ir tikai atbalsta saņēmējs, un datums, kad atbalsta saņemts, bet bez apmēra, un tā kā bija šīs atšķirīgās prasības, tā tad atšķirīgi ir šī rīcība. Šis nav nekāds pārkāpums, kā ir atšķirīgs, un nu, varbūt tas, ko sabiedrība sagaidītu, nepilnīgs šīs publiskotās informācijas apmērs, un tā tad no vienas puses bija arī mums stimuls šo informāciju apkopot vienkopus, lai tā būtu gan lēmumu pieņēmējiem, lēmumu sagatavotājiem pieejama, lai tā būtu pieejama arī sabiedrībai.